говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 30 березня, понеділок. Новий трудовий тиждень обіцяє бути легким. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами, почуєте багато цікавого. Сьогодні будемо говорити ось про що. Політичний тиждень в Україні стартує з антикризового пакету уряду. Доля його в руках парламенту.
Найгірший варіант – це блокування трибун. Ті, хто будуть блокувати, ну це просто, вибачте мене, ідіоти.
У Стокгольмському суді об'єднали 9 позовів Росукренерго до Нафтогазу. Чому Росія може підтримати українського опонента?
Щоб всі знали, що без них газотранспортну систему України не можна розглядати як предмет тільки інтересів Європи і України.
Угода України з ЄС про модернізацію української труби допоможе Києву очиститись від корупції, вважає чеський урядовець Васлав Бартушка.
Те, що українці погодилися запровадити прозорість, вселяє надію. Лише у цьому випадку в Україну зможуть надійти інвестиції.
Хочеш підтримати дружину під час пологів – плати. В Ужгороді запровадили платні послуги у пологових будинках. Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише в Україні свіжа преса.
Упродовж березня лідери партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко провели серію закритих консультацій, щоб узгодити зміни до Конституції щодо повноважень президента.
І найсвіжіші новини у світі спорту.
Один з найбільш очікуваних боксерських поєдинків року між Володимиром Кличком та британцем Девідом Хеєм відбудеться 20 червня в Німеччині.
Про все це та багато іншого трохи згодом, а поки що новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко не відкидає можливості проведення дострокових парламентських виборів. Про це він сказав учора в інтерв'ю одному з українських телеканалів. Водночас він наголосив, що це має відбуватися одночасно зі змінами до виборчого законодавства та модернізацією Конституції України. За словами Ющенка, необхідно досягти єдності щодо впровадження нової виборчої системи, вийти на відкриті списки. Виборець має обирати людину, яка через партійну призму персонально представлятиме його територію у вищому законодавчому органі, наголосив президент, зауваживши, що це є головною відповіддю на те, як декриміналізувати парламент. Лідер партії регіонів Віктор Янукович не вірить у можливість створення в нинішньому парламенті коаліції з БЮТ. За його словами, ті розмови, які регіонали вели майже рік з фракцією БЮТ, нічим не закінчилися. У той же час Янукович зазначив, що важливо було б домовитись, зокрема, щодо змін у Конституції в частині реформи місцевого самоврядування, судової реформи, а також щодо чіткого розподілу повноважень між президентом, урядом та парламентом. Українські громадські організації вимагають скликання Конституційної асамблеї для ухвалення нової редакції основного закону. Про це йдеться в резолюції Громадянської асамблеї України, зібрання котрої відбулося вчора у Києві. Виступаючи на зібранні, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко зазначив, що якщо Україна не хоче повністю втратити свободу, необхідно негайно реалізувати реформи, насамперед адміністративну та судову. У Чорногорії в неділю відбулися дострокові парламентські вибори, другі після відновлення незалежності країни. За попередніми результатами, перемогу на виборах отримала правляча у Чорногорії лівоцентристська коаліція «За європейську Чорногорію». Очолює її прем'єр-міністр Міло Джуканович. Коаліція набрала понад половину голосів громадян, які взяли участь у виборах, і може розраховувати на 48-49 місць у парламенті із 81-го. У республіці Кот-д'Івуар на заході Африки загинули учора 22 людини та понад 130 були поранені внаслідок тисняви на стадіоні в місті Абіджані. Це сталося під час відбірного матчу між футбольними збірними Малаві та Кот-д'Івуару за право участі в чемпіонаті світу 2010 року. За повідомленнями, тиснява виникла після паніки, викликаної заваленням стіни на трибунах. Вища судова інстанція Афганістану продовжила термін президентських повноважень Хаміда Карзая до виборів нового глави держави, які мають відбутися у серпні цього року. Вердикт Верховного суду вніс ясність щодо посади президента у зв'язку з завершенням 21 травня повноважень Карзая. У заяві Верховного суду зазначається, що рішення щодо продовження повноважень президента пов'язане з необхідністю забезпечити стабільність у державі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Весняна погода сьогодні, 30 березня, Україну не полишає. На заході місцями короткочасні дощі, грози, температура повітря плюс 8, плюс 13 градусів. На півночі, у центрі та на сході короткочасний дощ, місцями гроза, повітря прогріється від 6 до 11. На півдні місцями короткочасні дощі, грози плюс 9, плюс 14. І в Києві короткочасні дощі, температура повітря 7-9 градусів вище нуля. І курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 70 копійок за офіційним курсом, курс євро 10 гривень 23 копійки і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 30 копійок. Політичний тиждень в Україні стартує з антикризових ініціатив уряду, доля яких нині у руках парламенту. У вівторок Верховна Рада має намір розглянути антикризовий урядовий проект. Прем'єр Юлія Тимошенко наполягає на його ухваленні. Самі ж депутати визначатимуться сьогодні на Погоджувальній раді, розповідає Олексій Сімаков.
Головна інтрига політичного тижня – чи пройде кабмінівський пакет у парламенті. Про це Радіо Свобода вирішило дізнатись безпосередньо у представників різних політичних сил. Найбільш вибагливими виявилися регіонали. Якщо закон їм не сподобається, вони просто заблокують трибуну, коментує депутат від фракції партії регіонів Вадим Колісніченко.
Якщо це буде на потребу України, а не на потребу пані Тимошенко і президентських амбіціях. Побачимо, будемо розуміти. Рада, яка не працює на інтереси України, а працює на інтереси виконати Тимошенко, працювати не буде. Ми вже все сказали. Відставка і позачергові вибори всіх.
А от чи підтримує пакет фракція блоку Литвина, самі литвинівці не коментують. Хоча ще минулого тижня голова Верховної Ради Володимир Литвин запевнив, з антикризовим пакетом проблем не буде. А от самі прихильники Юлії Тимошенко випромінюють упевненість у завтрашньому голосуванні. Проте існує певна якщо, говорить бютівець Олег Ляшко.
Якщо у Верховній Раді є здорова більшість і здоровий глузд, то, звичайно, вона підтримує. Я думаю, що найгірший варіант – це блокування трибуни. Якщо партія регіонів погрожує блокувати трибуни через те, що їм щось не подобається, то я пропоную їм інший варіант. Не блокунно трибувати, а запропонувати що-небудь краще. Ті, хто будуть блокувати, ну це просто, вибачте мене, ідіоти.
Загалом же у пакеті 4 закони, якими уряд хоче підвищити акцизи на шкідливі товари, зокрема й на цигарки, які мають подорожчати приблизно на 2 гривні. Збалансувати фінплан Нафтогазу, щоб він міг вчасно гасити свої борги, а також влити додаткові кошти в аграрний фонд, щоб фермери вчасно провели посівну. Останнім антикризовим запобіжником уряду є зрівняння для всіх пенсійних внесків, як для бюджетників, так і для бізнесу. Опоненти ж уряду з критикою не забарилися. Найбільше побоюються пожвавлення контрабанди через високі акцизи на сигарети. Також у депутатів є претензії до пенсійної зрівнялівки, як от, наприклад, у члена групи «За Україну» фракції НУНЦ Ксенії Ляпіної.
Абсолютно аморально протиставляти бюджетників, вчителів, лікарів і підприємців. За вчителів і лікарів бюджет платить пенсійний фонд. Самі вчителі і лікарі платять ровно 1% своєї заробітної плати. І це менше, ніж платять підприємці. Це навпаки, це захід, який поглибить кризу. Оце, звісно, ми підтримувати категорично не будемо.
Але попри всі за і проти, щоб втілитись у життя і не лишитись на папері, пакет має перестрибнути парламентський бар'єр висотою у 226 голосів. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Про політику і не тільки пише свіжа преса в Україні. Чи зміняться повноваження президента після 2010 року? Що може зробити український виш конкурентно здатним на світовому ринку праці? Хто об'єднує розрізнені групи впливу в партії регіонів? Сторінки свіжих газет гортала Ірина Біла.
Основні претенденти на крісло голови держави змирилися з тим, що призом жорсткій війні на президентських виборах стане кіт в мішку. Як стало відомо тижневику «Влада грошей», упродовж березня лідери партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко провели серію закритих консультацій, щоб узгодити зміни до Конституції щодо повноважень президента. Але переговори завершилися провалом, і повноваження президента після січня 2010 року залишається найбільшою загадкою української політики. Про це наголошується в статті «Гра всліпу». В цьому ж числі влада грошей повертається до теми неефективної витрати коштів платників податків на фінансування системи вищої освіти. Видання пише, що українські виші не стануть конкурентно здатними на світовому ринку праці, якщо не навчаться ефективно витрачати гроші, що виділяються з бюджету. Докладніше про це в публікації «Учення витрат». Тижневик «Фокус» стверджує, що президентські амбіції Віктора Януковича – головне, що заважає регіоналам і бютівцям урізати повноваження Віктора Ющенка. Видання пише, що завдяки кризі, ефекту опозиційності, дресурі політтехнологів, а також власному напору Віктор Янукович – один з двох найпопулярніших політиків країни, який, до слова, єдиний, хто об'єднує розрізнені групи впливу партії регіонів. Докладніше про це в статті «Віктор Янукович – один за всіх». Спад, що з минулої осені охопив українську економіку, здебільшого був спричинений стрімким скороченням попиту на вітчизняні товари на зовнішніх ринках і відпливом капіталу. Вони викликали обвальне падіння курсу гривні, а також різку зміну настроїв серед бізнесменів і споживачів, які взялися завзято затягувати паски в очікуванні гірших часів. Тепер, як стверджує тижневі контракти, дія головних негативних факторів значною мірою вичерпалася. Чи накриє Україну друга хвиля економічної кризи? І коли це станеться, розмірковується статті «Подвійне дно». За попередніми даними, загальна кількість зареєстрованих в Україні угод купівлі-продажу нерухомості в лютому становила близько 3 тисяч, що у 8-9 разів менше, ніж торік. Як стверджують контракти, подорожчання житла неможливо без стимуляції спекулятивного попиту, швидке зростання якого майже неймовірне без кредитних коштів. Чому українська нерухомість подорожчає не скоро, розмірковуються матеріалі «Гарячі квартири». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Свобода сьогодні.
Во всі трудні времена для нашої країни наші предки знаходили в себе сили об'єднатися і подождати. Побіждати.
Я про реакцію і думаю, що треба самому за себе думати. Я не думаю, що за нас хтось буде думати.
Найважливіші події дня.
Це поперше за 20 років, коли парламент, коли заступуємо цілу Європейську унію.
This strategy will cost money, it will involve risk, and it will take time.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні 30 березня. Чим закарбувався цей день в історії, знає Віктор Недоступ.
30 березня 1856 року у Парижі був підписаний мирний договір, що завершував Кримську війну. Договір підвів підсумки війни. Поразка Росії у війні привела до серйозного обмеження її прав і інтересів. Росія відмовлялася від зміцнення Аландських островів, погоджувалася на свободу судноплавства по Дунаю, відмовлялася від протекторату над Валахією, Молдавією та Сербією і від частини Південної Бессарабії. Принципове значення для Росії мав пункт про нейтралізацію Чорного моря, який фактично означав заборону мати на Чорному морі військові флоти, арсенали і фортеці. В той же час територіальні втрати були, однак, мінімальні. Росія уступала Молдавії свої володіння в устях Дунаю і частину Південної Бессарабії. Таким чином вона перестала безпосередньо межувати з Туреччиною. Повертала зайнятий у Туреччині Карс в обмін на Севастополь і інші кримські міста. Туреччина, яка так героїчно билася проти Росії, мало що одержала від перемоги західних держав. Маркс у таких словах охарактеризував її становище на цю пору. Турецька територія зайнята союзниками, які розташовуються в ній як в будинку. Туреччина лежить змучена, знесилена. Кінець Марксової цитати. Паризький мирний договір 56-го року повністю змінив міжнародну обстановку в Європі, знищивши європейську систему, що спиралася на Віденські трактати 1815-го. Верховенство в Європі перейшло з Петербурга в Париж. Так писав про цей час той же Карл Маркс. 1948-й керівник Радянського Союзу Йосиф Сталін видає розпорядження блокувати всі дороги і залізниці, що сполучають Берлін з Західною Німеччиною. Повну блокаду Берліна буде введено 24 червня. А в 1990-му Естонія заявила про початок підготовки виходу зі складу СРСР. Все було прораховано по-естонськи розсудливо і виконувалося неквапно, але й неухильно і безпомилково. Включена до складу СРСР у червні 40-го року, Естонія повернула собі свободу в 91-му після співочої революції та розпаду СРСР. Вже в 94-му Естонію полишили останні війська Російської Федерації, і вона самостійно почала вибудовувати економічні і політичні відносини з Західною Європою та іншими країнами. Стала членом НАТО 2004-го, потім Естонія розпочала перемовини про членство в ЄС в 98-му та вступила до нього у 2004-му. І тепер вона там. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві. 6 година 45 хвилин. Сьогодні понеділок, 30 березня. І далі у програмі будемо говорити про такі теми. Угода з ЄС про модернізацію української труби допоможе Україні очиститись від корупції, вважає чеський урядовець Вацлав Бартушка.
Те, що українці погодилися запровадити прозорість, вселяє надію. Лише у цьому випадку в Україну зможуть надійти інвестиції.
У Стокгольмському суді об'єднали 9 позовів Росукренерго проти Нафтогазу. Чому Росія може підтримати українського опонента?
Щоб всі знали, що без них газотранспортну систему України не можна розглядати як предмет тільки інтересів Європи і України.
А також, чим живе спорт в Україні і світі? Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який приготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко заявляє, що не допустить внесення змін до Конституції, які розроблялися блоком Юлії Тимошенко всередині минулого року. Учора в інтерв'ю одному з українських телеканалів Віктор Ющенко назвав цей проект досить одіозним, оскільки в ньому, за словами глави держави, ставилось завдання, як поділити країну на двох. Президент таким чином прокоментував інформацію щодо нових переговорів між БЮТом та Партією регіонів щодо ухвалення змін до Конституції. За словами Ющенка, якщо йдеться про те, як розділити країну, розділити владу, на 5-10 років закріпити прем'єр-міністра чи голову Верховної Ради, чи призначити президента у парламенті, то це не його Конституція. І він зробить усе, щоб цього не було, наголосив президент Ющенко. Лідер партії регіонів Віктор Янукович не вірить у можливість створення в нинішньому парламенті коаліції з БЮТ. За його словами, ті розмови, які регіонали вели майже рік з фракцією БЮТ, нічим не завершилися. У той же час Янукович зазначив, що важливо було б домовитись, зокрема, щодо змін у Конституції в частині реформи місцевого самоврядування, судової реформи, а також щодо чіткого розподілу повноважень між президентом, урядом та парламентом. Акції протесту партії регіонів виявилися пшиком, заявила в телеефірі прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Разом з тим вона зауважила, що коли люди і прийшли на ці акції, то скоріше, щоб подивитися концерт. Зокрема, у Донецьку виступав Олег Газманов. У Києві концерту не було і люди не прийшли, сказала прем'єр-міністр. За словами Юлії Тимошенко, своєю практично нульовою явкою люди показали, що вони чекають від політиків не мітингування, не надривання горла, а конкретних результатів. В американському штаті Північна Кароліна внаслідок збройного інциденту загинули 8 людей. Невідомий чоловік почав стріляти в будинку для людей похилого віку в містечку Карфаген. Там перебувають близько 90 осіб, які переважно страждають від хвороби Альцгеймера. Серед поранених – один поліцейський. За деякими повідомленнями, нападник також поранений. Його затримали. Мотиви нападу з'ясовують. У Чорногорії в неділю відбулися дострокові парламентські вибори, другі після відновлення незалежності країни. За попередніми результатами, перемогу на виборах отримала правляча у Чорногорії лівоцентристська коаліція «За європейську Чорногорію». Очолює її прем'єр-міністр Міло Джуканович. Коаліція набрала понад половину голосів громадян, які взяли участь у виборах, і може розраховувати на 48-49 місць у парламенті із 81-го.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Угода про модернізацію української газотранспортної системи дає Україні шанс очистити від корупції економіку і оздоровити політику. Так вважає Вацлав Бартушка, чеський урядовець, який від імені Євросоюзу вів переговори під час газового конфлікту між Україною і Росією. Якщо українське керівництво не скористається цим шансом, воно ризикує втратити країну, вважає пан Бартушка, розповідає журналістка Радіо Свобода Марія Щур.
Як говорить посол із особливих доручень Вацлав Бартушка, пропозиція Євросоюзу надати Україні допомогу в модернізації українських газогонів може стати чи не найбільшим проєктом із європеїзації України. Під цим чеський посол з особливих доручень розуміє очищення від корупції енергетичного сектора та встановлення чітких правил гри, що відповідатимуть інтересам країни, а не групи осіб, які мають доступ до державних ресурсів. Проте Вацлав Бартушка усвідомлює, що для української влади зробити це буде складно, бо компанія «Нафтогаз» є надто зручним об'єктом для корупції на вищому державному рівні.
«Нафтогаз» – це невідома для світу компанія, яку прийнято називати «чорною скринькою». Не хочу ображати нічиї почуття, але «Нафтогаз» надто багато доїть в Україні. Це призвело до того, що компанія є практично банкрутом. Це загадка, як можна бути банкрутом, транспортуючи 80% російського газу, а до того ще транспортуючи нафту. Це мала би бути найприбутковіша компанія в Україні. Відповідь проста. Забагато людей наживаються на цій компанії. Тому питання прозорості є дуже важливе. Але я говорю своїм українським друзям прямо. Ви крадете надто багато і занадто швидко. Ви розкрадаєте власну країну. Якщо далі піде таким темпом, то ви втратите і Крим, і незалежність. Це те, що зараз стоїть на кону.
На думку чеського дипломата, якого серйозність проблеми змушує вживати недипломатичні вирази, українське керівництво не зможе витримати натиск Росії, якщо не усвідомить, що інтереси країни мають стояти на першому місці.
Ви бачите набагато сильнішу і набагато більш цілеспрямовану Росію, яка поставила перед собою певну мету, а з іншого боку – Україну, де президент і прем'єр ведуть боротьбу і немає послідовної політики. Спостерігати за цим одне розчарування. Але те, що українці погодилися запровадити більшу прозорість, вселяє надію. Бо лише у цьому випадку в Україну зможуть надійти інвестиції.
За словами Вацлава Бартушки, тепер все залежить від України, від якої чекають здійснення обіцянок. Першою і найголовнішою з яких є відділення компанії, що транспортує газ, «Укртрансгаз», від «Нафтогазу» і перетворення першої у прозору відповідальну компанію.
Європа готова дотримуватися своєї обіцянки, незважаючи на те, що чеський уряд пішов у відставку. Ми все одно головуватимемо в ЄС. До кінця червня я можу пообіцяти, що ми будемо вірні нашому слову.
Зауважує чеський посол з особливих доручень Вацлав Бартушка. Марія Щур, Радіо Свобода.
Балканські претенденти на вступ до європейської співдружності затамували подих. Міністри закордонних справ ЄС зустрілись, щоб обговорити перспективи вступу до ЄС нових країн південного сходу континенту. Албанія, Боснія, Македонія, Чорногорія, Сербія та Хорватія побоюються за своє європейське майбутнє після того, як німецький лідер Ангела Меркель минулого тижня заявила, що Європейському Союзу потрібна пауза. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єремітцев розповідає.
Минулого тижня німецький канцлер Ангела Меркель зазначила, що Європейському Союзу треба консолідуватися самому перед тим, як надавати членство у блоці новим державам. Єдиним винятком могла б стати Хорватія, каже вона, бо переговори з нею вийшли на фінішну пряму і мають закінчитися до кінця цього року. Пані Меркель не була голослівною, бо 16 березня, того ж дня, коли пролунали її заяви, Берлін офіційно заблокував поступ до членства у Євросоюзі Чорногорії. Справа Чорногорії стала тривожним сигналом для решти західно-балканських держав. Проте ідея утримування дверей відчиненими для цих балканських країн має чимало прихильників. Є вони і серед країн-членів, і у Європейській комісії, і поміж представників чеського головування, і у самій Раді Європейського Союзу. Генеральний секретар Ради Євросоюзу та верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Хавєр Солана щойно ще раз підтвердив незмінність курсу Європи на розширення.
Я завжди дотримувався принципу, перспектива на набуття членства у Євросоюзі всіма країнами Західних Балкан має бути відкритою. Ніхто не змінював цієї політики, що була ухвалена ще на саміті у Загребі у 2000 році. Це відбулося багато років тому, і ніхто цього не змінював.
Заявив голова європейської дипломатії. Тож, чимало політиків та експертів наразі замислилися, наскільки серйозною і послідовною є пані Меркель у своїх прагненнях зупинити, принаймні тимчасово, подальше розширення Європи. Експерт з балканських питань Німецького інституту Штіфтунг Wissenschaft und Politik Solveig Richter каже, що заяви Ангели Меркель ні що інше, як передвиборні гасла.
Заяву Ангели Меркель світ розуміти тільки в контексті виборів, що наближаються. У червні мають відбутися вибори до Європейського парламенту, а у вересні – федеральні вибори в Німеччині. Те, що заявляє пані Меркель, є звичайним положенням передвиборної програми.
Каже Solveig Richter. Експерти висловлюють переконання, що ніяких великих змін у політиці Євросоюзу щодо розширення не станеться, бо навіть міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, хоч і загальними фразами, але все ж підтвердив європерспективи балканських країн. Іншим доказом цьому є й те, що саме з Чорногорією вже наступного місяця мають визначити подальші кроки наближення з Євросоюзом. Якою є справжня позиція Німеччини щодо прийняття до блоку європейських держав нових членів, буде видно вже незабаром. Варто тільки прослідкувати за реакцією її лідерів на подання заявки на вступ Албанією, що очікується вже найближчим часом. Віталій Єрміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухаєте Радіо Свобода. До подій в Україні. Перенести всі гральні зали і автомати за межі міст і сіл у спеціально відведені гральні зони пропонують двоє депутатів – бютівець Валерій Писаренко і регіонал Григорій Сміттюк. Вони назвали свій законопроект про заборону грального бізнесу в Україні. Чи можна на практиці перенести гральні салони у спецзони? Як це зробити? Про це говорять «Звуки життя». Ведучий Сашко Лащенко.
Ігрові салони стали такими ж атрибутами українських міст, як, наприклад, базари і супермаркети. Зірвати джекпот пропонують ледь не на кожному кроці. В одному з таких закладів, які депутати хочуть перенести у спецзони, побувала кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Майже всі ігрові автомати працюють цілодобово. За словами охоронця цього залу ігрових автоматів, відвідувачі абсолютно різного віку та різних професій. В робочі години тут зазвичай розважається молодь, а ввечері отримати дозу адреналіну приходять старші люди. Виграють не так часто, але буває, говорить охоронець. Зазвичай люди вкладають маленькими частинами великі суми в автомати.
Всі грають, 18 років. Вечором більше таки, 50 років, 30-50.
Два роки тому 20-річний Андрій зайшов на пиво до друга, який працював адміністратором залу ігрових автоматів, і йому захотілося пограти. Тоді він витратив 10 гривень, а от наступного разу зупинитися вже не зміг. Хлопець щомісяця витрачав по 3-5 тисяч гривень, розповідає його знайома Олеся.
У нього була дівчинка, так вони, коротше, набрались потім кредитів і ще до сих пор віддають їх. Ще дівчинка працювала в банку, вона на себе взяла кредит. А вона відтягнула, вона сказала або я, або автомати.
А от знайомим Ольги відучити сина школяра від ігрових автоматів ніяк не вдається.
У моїх знайомих є син, котрому зараз 13 років. Хлопчик взагалі хороший, гарно навчається, але після уроків вони з друзями зачастили до залу ігрових автоматів.
Кількість ігрових автоматів росте в геометричній прогресії.
Україні загрожує епідемія ігроманії, тому поки немає закону, який би визначав умови розвитку грального бізнесу, одноруких бандитів слід переселити у спеціально відведені гральні зони. Про це сказав Радіо Свобода народний депутат Валерій Писаренко. До того ж, три чверті грального бізнесу залишається, на його думку, в тіні.
Мова йде про те, що держава може недополучати від ігрового бізнесу мільярди гривень. Приблизно працює 8 тисяч ігрових залів, а лише 2 тисячі з них – мають відповідні ліцензії та сплачують відповідні податки.
Натомість представник однієї з фірм, що входить до Української асоціації діячів грального бізнесу, Тетяна Щербань, відкидає закиди ініціаторів законопроекту. Вона наполягає, ті, хто займається гральним бізнесом, перебувають під пильним оком податківців, сумлінно платять податки і неухильно дотримуються законів.
Це діло добровольне. Якщо ці люди грають, вони будуть грати. Якщо ви сховаєте цей бізнес в тінь, він піде в тінь. Все одно будуть грати. Ми не кажемо, що це добро, але курять теж погано, але курять, воду купити теж п'ють.
А юрист Тетяна Монтя назвала ініціативи депутатів щодо заборони грального бізнесу популізмом. І від такого бізнесу, на її погляд, особливо в кризові часи, ніхто не відмовиться.
Хіба що конкурентів повикидають, тому що у людей грошей все менше, а прибутки хочеться отримувати на прежньому рівні. Дивлячись, в яких закладах є гламурні заклади, там взагалі там для крутеликів невідомо, оскільки вони програють, ніхто це не обліковує. От. А всілякі автомати для пролетаріата, там теж непогано, люди там свої зарплати програють. В нормальних країнах це виносять куди подалі, там в квартали красних ліхтарів, там або в якусь Неваду, чи ще кудись, тобто в території, куди гарантовано не матимуть доступ діти і всілякі маргінали.
Ігроманія дуже тяжко лікується, констатує психіатр Семен Глузман.
Так,
і це існує, і це існувало. Називається ігроманія, вони різні там відтінки мають, але я не знаю, чи це можна називати тільки недугою. Це така соціальна хвороба, і для деяких громадян це вже недуга, коли не можуть контролювати себе. Дуже важливо знати, який дійсно психолог, фахівець, який імітатор. А як це вияснити? Тут в нас нема такої можливості. Треба залучати якісь знайомих, родичів. Не можна йти на об'яву.
А в групі ризику серед потенційних ігроманів, за словами Семена Гузмана, 25-річні, 30-річні чоловіки.
Це була програма «Звуки життя», ведучий Сашко Лащенко. Сьома година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 30 березня, понеділок, починається новий трудовий тиждень. І далі у програмі ми будемо говорити про таке. Політичний тиждень в Україні стартує з антикризового пакету уряду. Його доля в руках парламенту.
Найгірший варіант – це блокування трибун. Ті, хто будуть блокувати, ну це просто, вибачте мене, ідіоти.
У Стокгольмському суді об'єднали 9 позовів Росукренерго проти Нафтогазу. Чому Росія може підтримати українського опонента?
Щоб всі знали, що без них газотранспортну систему України не можна розглядати як предмет тільки інтересів Європи і України.
Про ініціативу вивезти із Севастополя всі військові об'єкти говоритимемо із кореспондентом Радіо Свобода в Криму Володимиром Притулою. Найсвіжіші новини спорту.
Один з найбільш очікуваних боксерських поєдинків року між Володимиром Кличком та британцем Девідом Хеєм відбудеться 20 червня в Німеччині.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Українські громадські організації вимагають скликання Конституційної асамблеї для ухвалення нової редакції основного закону. Про це йдеться в резолюції Громадянської асамблеї України, зібрання якої відбулося вчора у Києві. Виступаючи на зібранні, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Колюшко зазначив, що якщо Україна не хоче повністю втратити свободу, необхідно негайно реалізувати реформи, насамперед адміністративну та судову. За його словами, найкраще розпочати з оновлення виборчого законодавства і скликання Конституційної асамблеї. Учасники асамблеї також констатували поглиблення політичної кризи в останні 2 роки. Президент Віктор Ющенко не відкидає можливість проведення дострокових парламентських виборів. Про це він сказав учора в інтерв'ю одному з українських телеканалів. Водночас він наголосив, що це має відбуватися одночасно зі змінами до виборчого законодавства та модернізацією Конституції України. За словами Ющенка, необхідно досягти єдності щодо впровадження нової виборчої системи, вийти на відкриті списки. Виборець має обирати людину, яка через партійну призму персонально представлятиме його територію у вищому законодавчому органі, наголосив президент, зауваживши, що це є головною відповіддю на те, як декриміналізувати парламент. Лідер партії регіонів Віктор Янукович не вірить у можливість створення в нинішньому парламенті коаліції з БЮТ. За його словами, ті розмови, які регіонали вели майже рік з фракцією БЮТ, нічим не завершилися. У той же час Янукович зазначив, що важливо було б домовитись, зокрема, щодо змін у Конституції в частині реформи місцевого самоврядування, судової реформи, а також щодо чіткого розподілу повноважень між президентом, урядом та парламентом. У республіці Кот-д'Івуар на заході Африки загинули учора 22 людини та понад 130 були поранені внаслідок тисняви на стадіоні в місті Абіджані. Це сталося під час відбірного матчу між футбольними збірними Малаві та Кот-д'Івуару за право участі в чемпіонаті світу 2010 року. За повідомленнями, тиснява виникла після паніки, викликаної заваленням стіни на трибунах. Вища судова інстанція Афганістану продовжила термін президентських повноважень Хаміда Карзая до виборів нового глави держави, які мають відбутися у серпні цього року. Вердикт Верховного суду вніс ясність щодо посади президента у зв'язку з завершенням 21 травня повноважень Карзая. У заяві Верховного суду зазначається, що рішення щодо продовження повноважень президента пов'язане з необхідністю забезпечити стабільність у державі. Спостерігачі від Європейського Союзу та ОБСЄ засудили вибухи, які сталися учора на кордоні між Грузією та Південною Осетією. Внаслідок двох вибухів у грузинському селі Двані загинув поліцейський, ще дев'ятеро правоохоронців поранені. Влада сепаратистської Південної Осетії відкидає будь-яку причетність до вибухів. Спостерігачі від Євросоюзу та Організації з безпеки та співпраці в Європі назвали інцидент абсолютно недопустимим порушенням угод про припинення вогню.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Політичний тиждень в Україні стартує з антикризових ініціатив уряду, доля яких нині в руках парламенту. У вівторок Верховна Рада має намір розглянути урядовий антикризовий пакет. Прем'єр Юлія Тимошенко наполягає на його ухваленні. Самі ж депутати визначатимуться сьогодні на Погоджувальній раді, розповідає Олексій Сімаков.
Головна інтрига політичного тижня – чи пройде кабмінівський пакет у парламенті. Про це Радіо Свобода вирішило дізнатись безпосередньо у представників різних політичних сил. Найбільш вибагливими виявилися регіонали. Якщо закон їм не сподобається, вони просто заблокують трибуну, коментує депутат від фракції партії регіонів Вадим Колісніченко.
Якщо не буде на потребу України, а не на потребу пані Тимошенко в її президентських амбіціях. Побачимо, будемо розуміти. Рада, яка не працює на інтереси України, а працює на інтереси виконати Тимошенко, працювати не буде. Ми вже все сказали. Відставка і позачергові вибори всіх.
А от чи підтримує пакет фракція блоку Литвина, самі литвинівці не коментують. Хоча ще минулого тижня голова Верховної Ради Володимир Литвин запевнив, з антикризовим пакетом проблем не буде. А от самі прихильники Юлії Тимошенко випромінюють упевненість у завтрашньому голосуванні. Проте існує певна якщо, говорить бютівець Олег Ляшко.
Якщо у Верховній Раді є здорова більшість і здоровий глузд, то звичайно вона підтримує. Я думаю, що найгірший варіант – це блокування трибуни. Якщо партія регіонів погрожує блокувати трибуни через те, що їм щось не подобається, то я пропоную їм інший варіант. Не блокуну трибувати, а запропонувати що-небудь краще. Ті, хто будуть блокувати, ну це просто, вибачте мене, ідіоти.
Загалом же у пакеті чотири закони, якими уряд хоче підвищити акцизи на шкідливі товари, зокрема й на цигарки, які мають подорожчати приблизно на 2 гривні. Збалансувати фінплан Нафтогазу, щоб він міг вчасно гасити свої борги, а також влити додаткові кошти в аграрний фонд, щоб фермери вчасно провели посівну. Останнім антикризовим запобіжником уряду є зрівняння для всіх пенсійних внесків, як для бюджетників, так і для бізнесу. Опоненти ж уряду з критикою не забарилися. Найбільше побоюються пожвавлення контрабанди через високі акцизи на сигарети. Також у депутатів є претензії до пенсійної зрівнялівки, як от, наприклад, у члена групи «За Україну» фракції НУНЦ Ксенії Ляпіної.
Абсолютно аморально протиставляти бюджетників, вчителів, лікарів і підприємців. За вчителів і лікарів бюджет платить пенсійний фонд. Самі вчителі, лікарі платять ровно 1% своєї заробітної плати. І це менше, ніж платять підприємці. Це навпаки, це захід, який поглибить кризу. Оце, звісно, ми підтримувати категорично не будемо.
Але попри всі за і проти, щоб втілитись у життя і не лишитись на папері, пакет має перестрибнути парламентський бар'єр висотою у 226 голосів. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Форум видавців України проводить п'ятий щорічний конкурс «Найкращий читач України 2009» серед школярів 6-7 класів. Зараз визначаються переможці від кожної області. У травні вони змагатимуться на фіналі конкурсу у Львові. За перебігом конкурсу у столиці спостерігав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Олександра Ждан-Пушкіна, семикласниця ліцею номер 142 міста Києва, почала захоплюватися книгами раніше, ніж пішла до школи. Читає і українську, і зарубіжну літературу, віддає перевагу фентезі. І навіть пише власні оповідання. У 2008 році дівчина видала власну книгу «Пригоди школярки. Математична казка». Коли цього року Олександра вирішила взяти участь у конкурсі «Найкращий читач України 2009», на перше місце не сподівалася, але стала найкращим читачем столиці.
Я почувалася доволі впевнено. Але так, щоб перше місце, ні, не сподівалося.
Всі учасники третього туру конкурсу отримали призи від книжкових видавництв та спонсорів. А переможці від Києва Олександра Ждан-Пушкіна та Олександр Краєв мають нагоду за кошт організаторів побувати у Львові на фестивалі «Книгоманія», де, зокрема, відбудеться фінал читацького конкурсу. Олександра впевнена у своєму успіху і як читач, і як письменник.
Мені здається, що я можу туди поїхати, але що там буде, як там буде, я ще не знаю. Мабуть, якесь призове і займу.
На першому етапі конкурсу учні змагалися на рівні школи. Хто краще розповість про свій улюблений твір? На другому районному етапі діти готували розповідь про свого улюбленого літературного героя. А на третьому обласному їх чекала вікторина з української та світової літератури. У цьогорічному конкурсі взяла участь рекордна за весь час його проведення кількість дітей з усіх регіонів України, говорить координатор проєкту Неллі Клос.
Перший конкурс, який ми провели на всю Україну, в ньому взяло участь всього лише 30 тисяч дітей. Цього року це близько 250. Мета – показати дітям, що читати – це не тільки щось таке, що вам задають у школі, потрібно, а це ще може бути цікавим, захоплюючим і допомогти в житті.
Дитячий літературний конкурс – це завжди позитив. Особливо, якщо дитина сама обирає текст, який зацікавив її та може зацікавити її однолітків, вважає українська дитяча письменниця Леся Воронина.
Мені здається, такі конкурси покликані виробляти у дитини гарний смак. Тільки ті люди, які з дитинства читають гарні книжки, а ще й вміють подати той матеріал, вони виростають такими справжніми професійними читачами.
Про значення таких конкурсів у формуванні світосприйняття дитини говорить і Олена Мовчан, відповідальний редактор видавництва «Грані Т», яке брало участь у проведенні конкурсу.
Для дітей це стимул. Вони на власному досвіді розуміють, що читання – це ерудиція, а ерудиція – це значить бути цікавим собі та всім оточуючим людям.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У продовження літературної тематики у світлі дискусій про належність Миколи Гоголя до російської чи української культури лунають думки, що його краще вважати італійським письменником. Одна з причин – велика любов драматурга до Італії, яку він вважав другою батьківщиною. Під час перебування в Римі Гоголь творив свої шедеври «Мертві душі», «Тарас Бульба», «Шинель». Наталка Кудрик продовжує.
Був березень 1837 року. Микола Васильович Гоголь вперше потрапляє до вічного міста. Морально змучений, розчарований несприйняттям у Росії п'єси «Ревізор», письменник шукає душевного відпочинку. І він його знаходить. Античність, краєвиди, церкви, карнавали, смачне дешеве морозиво – все зачаровує Гоголя. Найбільше його приваблював м'який клімат півострова, розповідає викладач російської літератури Веронського університету Чінція Делотто.
Думаю, важливим для Гоголя було тепло, приємна погода. Це, напевно, нагадувало йому Україну. Гоголь завжди відчував холод, особливо пізніше. З роками жалівся, що йому було холодно. Давався в знаки також внутрішній дискомфорт. Тому він постійно шукав тепла, сонця.
Через місяць приятелю Олександру Данилевському Микола Васильович пише: словом, вся Європа для того, щоб смотреть, а Італія для того, щоб жить. На той час Гоголь мав небагато знайомих у Римі, але, як згадує письменник, ніколи він не був таким веселим і задоволеним життям. Драматург закохується у древнє місто і до 1846 року живе між Італією та Росією. Щоранку у Римі сеньор Ніколо, як називали Гоголя місцеві, спускався від свого будинку іспанськими сходами і прямував до кав'ярні «Греко» на вулиці Кондотті. Там він написав кращі сторінки роману «Мертві душі» і там полюбляв пити міцну, найдешевшу в околиці чорну каву. На стіні у кав'ярні є портрет Миколи Гоголя, під склом – рядки з його листа. «А Росії я могу писать тільки в Римі». У парку Вілла Боргезе встановлений пам'ятник, як тут кажуть, великому російському класику. Про його українське коріння знають в Італії лише дослідники літератури. Професор Веронського університету Чінція Делотто зазначила.
Як на мене, в Гоголя поєднувалися дві любові – і до України, і до Італії. Це ніби один полюс, протилежний Росії. Думаю, письменник належить до української та російської літератури. Все життя він шукав місця, де почувався добре. І такого місця ніколи не знайшов. Тому важливо визначити культуру, котрій Гоголь належить повністю.
Про Миколу Гоголя та його любов до Італії розповідала Наталка Кудрик. До новин спорту. Володимир Кличко і Девід Хей таки домовилися. Один з найбільш очікуваних боксерських поєдинків повинен відбутися 20 червня в Німеччині. Далі про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Непрості переговори щодо чемпіонського матчу між Володимиром Кличком та британцем Девідом Хеєм тривали останні півроку і за цей час неодноразово заходили в глухий кут. Спершу матч мав відбутися у Лондоні на стадіоні клубу Челсі Стемфорд Брідж. Одначе, зі слів молодшого з братів Кличків, нескромні вимоги претендента на титул явно не влаштовували українського чемпіона за версіями IBF та WBO. Зрештою, сторонам таки вдалося домовитися, і один з найбільш очікуваних боксерських поєдинків року має відбутися вже 20 червня в Німеччині, а цими днями очікується підписання офіційного контракту. Нагадаю, що для Девіда Хея це буде перший бій у надважкій вазі, а до останнього часу британець був непереможним у вазі до 91 кілограму. Далі про інші новини. Без медалей для українців завершилася першість світу з фігурного катання в Лос-Анджелесі. В останній день змагань нагороди чемпіонату розігрували жінки. Українка Ірина Мовчан фінішувала тут тільки 34-ю. Ну а перемогу в чемпіонаті вперше за історію здобула кореянка Яна Кім. Набагато кращі шанси Україна має в жіночому біатлоні. Заключній гонці сезону в російському Ханты-Мансийську Валя Семеренко фінішувала 5-ю у мас-старті. 18-ю в неділю була її сестра Віта. Завдяки чому українки втрималися на 4-й позиції в заліку Кубка націй. Скажу лише, що позаду залишилися такі потужні біатлонні команди, як Норвегія, Росія та Китай. Ну а попереду тільки Німеччина, Швеція і Франція. А ось чоловіки особливою стабільністю впродовж сезону не вирізнялися. Відтак, чоловіча збірна в Кубковій нації фінішувала тільки 7-ю. І наостанок про хокей. Київський «Сокіл» поступився у першому матчі чвертьфінальної серії плей-офф у вищій лізі чемпіонату Росії. В неділю новоспечені чемпіони України у Броварах не впоралися з російською «Югрою» із Ханты-Мансийська. Перша зустріч закінчилася з рахунком 2-0 на користь гостей, і вже сьогодні «Сокіл» та «Югра» зійдуться в повторному матчі. Ну а серія загалом триватиме до 3 перемог одного із суперників. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні, понеділок, 30 березня. Далі у програмі будемо говорити про таке. У Стокгольмському суді об'єднали 9 позовів Росукренерго проти Нафтогазу. Чому Росія може підтримати українського опонента?
Щоб всі знали, що без них газотранспортну систему України не можна розглядати як предмет тільки інтересів Європи і України.
Про ініціативу вивести з Севастополя всі військові об'єкти говоритимемо з кореспондентом Радіо Свобода в Криму Володимиром Притулою. Хочеш підтримати дружину під час пологів? Плати. В Ужгороді запровадили платні послуги в пологових будинках. Про це та більше трохи згодом, а поки що ведучий новин Олександр Шевчук готовий повідати нам головні події в Україні і світі. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Президент Віктор Ющенко заявляє, що не допустить внесення змін до Конституції, які розроблялися блоком Юлії Тимошенко всередині минулого року. Учора в інтерв'ю одному з українських телеканалів Віктор Ющенко назвав цей проект досить одіозним, оскільки в ньому, за словами глави держави, ставили завдання, як поділити країну на двох. Президент таким чином прокоментував інформацію щодо нових переговорів між БЮТом та Партією регіонів щодо ухвалення змін до Конституції. За словами Ющенка, якщо йдеться про те, як розділити країну, розділити владу на 5-10 років, закріпити прем'єр-міністра чи голову Верховної Ради, чи призначати президента в парламенті, то це не його Конституція, і він зробить усе, щоб цього не було, наголосив президент Ющенко. Українські громадські організації вимагають скликання Конституційної асамблеї для ухвалення нової редакції основного закону. Про це йдеться в резолюції Громадянської асамблеї України, зібрання якої відбулося вчора у Києві. Виступаючи на зібранні, голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко зазначив, що якщо Україна не хоче повністю втратити свободу, необхідно негайно реалізувати реформи, насамперед адміністративну та судову. За його словами, найкраще розпочати з оновлення виборчого законодавства і скликання Конституційної асамблеї. Учасники також констатували поглиблення політичної кризи в останні 2 роки. У республіці Кот-д'Івуар на заході Африки загинули учора 22 людини та понад 130 були поранені внаслідок тисняви на стадіоні в місті Абіджані. Це сталося під час відбірного матчу між футбольними збірнами Малаві та Кот-д'Івуару за право участі в чемпіонаті світу 2010 року. За повідомленнями, тиснява виникла після паніки, викликаної заваленням стіни на трибунах. Інша трагедія сталася в американському штаті Північна Кароліна. Там внаслідок збройного інциденту загинули 8 людей. Невідомий чоловік почав стріляти у будинку для людей похилого віку в містечку Карфаген. Там перебувають близько 90 осіб, які переважно страждають від хвороби Альцгеймера. Серед поранених – один поліцейський. За деякими повідомленнями, нападник також поранений. Його затримали. Мотиви нападу з'ясовують. У Чорногорії в неділю відбулися дострокові парламентські вибори, другі після відновлення незалежності країни. За попередніми результатами, перемогу на виборах отримала правляча у Чорногорії лівоцентристська коаліція «За європейську Чорногорію». Її очолює прем'єр-міністр країни Міло Чуканович. Коаліція набрала понад половину голосів громадян, які взяли участь у виборах, і може розраховувати на 48-49 місць у парламенті із 81-го.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Стокгольмський арбітраж об'єднав в одне провадження 9 позовних заяв Росукренерго до Нафтогазу України. Йдеться про вимогу до НАКу повернути Росукренерго борг понад 600 мільйонів доларів за газ, спожитий Україною в 2008 році. При цьому, як пише видання «Дзеркало тижня», Росукренерго не вимагає у позові відшкодувати компанії 11 мільярдів кубометрів газу, розповідає Тетяна Ярмощук.
Боротьба за 11 мільярдів кубів газу, який знаходиться в українських підземках, почалася після того, як прем'єр-міністр Юлія Тимошенко у січні підписала договір з «Газпромом». Тоді «Нафтогаз» висунув «Газпрому» вимогу. Для збереження низької транзитної ставки російського газу необхідно 4,5 мільярди кубів дешевого палива. У відповідь «Газпром» переуступив НАКу право вимагати від «Росукренерго» 1,7 мільярди доларів або ж 11 мільярдів кубів газу по 154 долари. Спірний газ викликав низку конфліктів між українськими політичними елітами, у який була втягнута навіть Служба безпеки України. Співвласник «Росукренерго» Дмитро Фірташ вважає, що це паливо не має ніякого відношення до України, тож компанія звернулася із позовом проти «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражного суду. На думку багатьох юристів, перемогу «Росукренерго» у суді може забезпечити лише консолідована позиція акціонерів. Раніше ж заступник керівника «Нафтогазу» Ігор Діденко зазначав, що виконавчий директор РУЕ від «Газпрому» Микола Дубик підписав угоду щодо продажу українській стороні 11 мільярдів кубів газу. Цей факт, на думку експертів, дає «Нафтогазу» великі шанси на успіх у Стокгольмському суді. Одначе, як повідомляють ЗМІ, з посиланням на джерело близьке до Дмитра Фірташа, на засіданні суду, яке відбулося у четвер, «Газпром» підтримав вимоги «Росукренерго». У «Газпромі» Радіо Свобода заявили, що цю інформацію не коментують. Однак, на думку російського політолога Станіслава Білковського, після того, як Україна та Євросоюз підписали угоду про модернізацію ГТС, Кремль використовує спірний газ як інструмент тиску. Але якщо Київ піде на поступки, Москва може підіграти у Стокгольмському суді і на користь українській стороні.
Якщо «Газпром» та Путін побачать, що позицію їх влаштовує, вони можуть змінити тому приводу позову і остаточно відмовитись від нього шляхом тиску вже на Дмитра Фірташа і його партнерів.
Однак, на переконання депутата Госдуми Сергія Маркова, «Газпром» не буде підтримувати «Росукренерго», оскільки сьогодні це невигідно Росії.
Ми говоримо «Росукренерго», розуміємо сім'я Ющенко, яка фінансує різноманітні політичні проекти, фальсифікація історії, підготовка державного перевороту, розкол православної церкви. Навряд чи Росія буде підтримувати «Росукренерго», прекрасно розуміючи, куди йдуть гроші, які отримує компанія.
У «Нафтогазі» відмовилися коментувати ситуацію у Стокгольмському суді, а радник прем'єра з енергетичних питань Олександр Гудима назвав інформацію про начебто підтримку «Газпромом» вимог «Росукренерго» провокацією Кремля.
Це є один із елементів гри росіян, щоб всі знали, і Європа, і Україна, що без них газотранспортну систему України не можна розглядати як предмет тільки інтересів Європи і України.
«Газпром» є власником 50% акцій «Росукренерго», тож рішення Стокгольмського суду значною мірою залежатиме від позиції російського монополіста, зазначає Радіо Свобода заступник міністра юстиції Євген Корнійчук. Що ж стосується самої судової справи, то, за словами пана Корнійчука, це довга процедура, яка триватиме не менше 2 років. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І цими вихідними «Газпром» офіційно спростував інформацію, що концерн підтримав одну зі сторін у газовому розгляді про обсяги газу в українських газових сховищах. У Криму глава Севастопольської державної адміністрації закликає до повної демілітаризації міста. Російські інформаційні агенції повідомили, що Сергій Куніцин висловився за виведення з міста не тільки Чорноморського флоту Росії, але й українських військово-морських сил. Детальніше про це поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Криму Володимиром Притулою. Він приєднався до прямого ефіру із Севастополя. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
То чим аргументує свою заяву Сергій Куніцин і як відреагували на неї українські військові і громадськість міста?
Насправді повідомлення російських мас-медіа виявилося не зовсім точним. Сергій Куницин днями в прямому ефірі місцевої телекомпанії заявив, що виступає за демілітаризований Севастополь, бо саме це дозволить місту інтенсивно економічно розвиватися як крупний портовий і туристичний центр. Кілька разів ведучий ставив питання, що означає це виведення із міста і ВМС України. Від цих запитань глава адміністрації всіляко ухилявся, але зрештою він сказав, що і для українського флоту в Криму є кращі місця для базування, аніж Севастополь. Саме остання фраза і стала приводом для деяких російських інформагенцій заявити, що мер Севастополя Сергій Куницин наполягає на виведенні військово-морських сил України із цього міста. Втім, представники громадського комітету «Український Севастополь» та «Української громади Севастополя» заявили, що подібна інформація російських мас-медій є провокаційною, і вони не мають намірів на неї реагувати. У місцевому ж відділенні спілки офіцерів України сказала Радіо Свобода, що виведення українського флоту із Севастополя просто нереальне, і цього ніхто не допустить. У штабі ВМС України не коментують цієї інформації. Можливо, сьогодні, коли вже сьогодні робочий день, то, очевидно, можливо, будуть якісь коментарі, хоча неофіційно сказали, що не реагуватимуть на ці повідомлення, оскільки теж їх вважають несерйозними, як і несерйозно взагалі, серйозно взагалі постановку питання про виведення українського флоту з української території.
Володимир, а що ж насправді пропонує глава Севастопольської міської адміністрації Сергій Куніцин?
Ще кілька місяців тому Севастопольська міська державна адміністрація виступила із Севастопольським проєктом відкритої економіки та міжнародної співпраці. Цей документ справді передбачає значну демілітаризацію міста, але спрямований насамперед на подолання наслідків виведення Чорноморського флоту Росії у 2017 році. Уже зараз, як відомо, на Чорноморському флоті проходять значні скорочення. Цього року, як заявив Сергій Куницин, вже скорочено 9 тисяч військовослужбовців і службовців Чорноморського флоту. Це значна кількість людей, які приходять на ринок праці міста. Їм треба надати можливість далі працювати. Для міста, для Севастополя це серйозний такий соціальний удар.
Дякую.
Вже зараз Сергій Куницин каже, треба думати про те, що робити, як розвивати місто, тим більше, що в 17-му році цей соціальний удар буде набагато серйозніший.
Дякую, Володя.
Під днями міністр оборони України Юрій Єхануров, перебуваючи у Севастополі, пообіцяв надавати підтримку цьому проєкту. Під час зустрічі з керівництвом державної адміністрації міста його знайомили з Севастопольським проєктом відкритої економіки та міжнародної співпраці. І Юрій Єхануров заявив, що як міністр уряду всіляко підтримуватиме ті проекти і постанови, які будуть необхідні для того, щоб місто отримало потужний економічний розвиток. Це була цитата із виступу Юрія Єханурова.
У Криму глава Севастопольської держадміністрації Сергій Куніцин закликає вивезти з міста військові об'єкти. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свободи Володимиром Притулою. До іншого регіону України. Закарпаття перебирає київський приклад. Тут також запроваджують платні медичні послуги. Почали з пологового будинку Ужгорода. Рішення про запровадження платних медичних послуг запровадила міська рада обласного центру. Депутати пояснюють свої дії нестачею коштів. Втім, мешканці звертаються до Конституції. Тут написано, у державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно. То що і скільки коштуватиме в ужгородських пологових будинках? Запитаємо кореспондентку Радіо Свобода Надію Петрів. Вона з нами напрямо у зв'язку із Закарпаття. Доброго ранку, Надю.
Доброго ранку.
То які послуги будуть платними і скільки доведеться платити породілям?
Ну, міські депутати кажуть, що самі пологи надання медичної допомоги будуть безкоштовними. Ну, принаймні, так обіцяє керівництво міста і пологового будинку. Проте платними будуть такі послуги. Присутність родичів на пологах чи лікар, який, ну, якого забажає породілля. Це коштуватиме приблизно 350 гривень, це попередні ще суми. Також удвічі, але зростуть інші платні послуги, які вже ввели у пологовому будинку Ужгорода. Це штучне переривання вагітності, воно відтепер коштуватиме 150 гривень замість 55, як досі, і лікування безпліддя зросте також удвічі до 500 гривень із 250. Також для бажаючих мати покращені умови введуть платні палати, вони коштуватимуть 150 гривень за добу, і пологовому будинку кажуть, що такі ВІП-палати дадуть резерв, який можна буде використовувати для соціально незахищених породіль, тобто таким чином збиратимуть кошти. Але це ще не всі платні послуги ще додаткові можуть ввести.
Надю, а чи цікавились своєю думкою породіль, що вони думають щодо цього запровадження?
Так, певна річ. Я опитала кількох породіль, тим більше, що маю таких знайомих. Вони обурені, адже кажуть, що згідно з законодавством хворий може сам обирати, в кого лікуватися, і тобто кому довіряє породілля. І так само згідно з тими ж усіма європейськими нормами, до яких так прагне Україна, про які так декларує, чи батько дитини, чи хтось із близьких родичів може бути присутнім на пологах і таким чином підтримувати породіллю, допомагати. Тепер це коштуватиме якихось грошей, і знаючи, як важко зараз народжувати дітей, скільки це обходиться, породіллі дуже обурені. Я, зокрема, пропоную послухати, що про це каже майбутня мама Оксана Петрицюк, її за 3,5 місяці народжувати.
На сьогоднішній день зважитись на дитину в кризу – це і так дуже великі кошти. До початку пологів я потратила не менше як 1500 гривень тільки на перші необхідні речі. Зараз перелік ліків на 1000 гривень. Підтримати жінку в такий складний момент при народженні дитини чоловіком – це дуже приємна річ, але брати за це кошти – це вже занадто.
В Ужгороді за присутність батька під час пологів лікарня братиме гроші. Про платні медичні послуги в обласному центрі Закарпаття нам розповідала кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів. І на цьому закінчуємо програму «Ранкова свобода». Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук і ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого тижня. Говорить Радіо Свобода.